Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 28. septembar. Ovo su naslovi dana. Drugi dan protesta Demokratskog fronta ispred Skupštine. Stoltenberg uskoro u Crnoj Gori objavio Wall Street Journal. U Hrvatsku ušlo 78.000 izbjeglica. Svjetski lideri na samitu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Putin i Obama će na marginama održati bilateralni sastanak. Partije za nezavisnost Katalonije pobijedile na nedjeljnim regionalnim izborima u Španiji. Više od 2 miliona audija ima sporni softver za mjerenje ispušnih gasova. Za Radio Slobodna Evropa govori Miljenko Jergović, ovogodišnji laureat Njegoševe nagrade za književnost. O zloupotrebama Njegoša kao pjesnika kaže:
ja mislim da je neozbiljno i nepošteno Njegoša zloupotrebljavati u dnevno političke svrhe i zloupotrebljavati ga u našoj savremenosti. Vi možete od bilo kojeg pjesnika proizvesti genocidnog pjesnika.
Jergović se osvrnuo i na izbjegličku krizu, kako kaže, nakon Prvog i Drugog svjetskog rata, najznačajniji događaj u istoriji u posljednjih 120 godina.
Nevjerovatno je kako većina Evropljana, a pogotovo ljudi iz istočne Europe, toga nisu svjesni i nisu svjesni vlastite uloge u svemu tome, nego se ponašaju kao rasisti, šovinisti, fašisti.
O humanosti volontera na Balkanu, ali i drugdje je rekao:
inače, ja mislim da volonteri koji pomažu sirijskim izbjeglicama, da oni ne spašavaju te izbjeglice, nego zapravo spašavaju evropsku ideju i zapravo spašavaju Ujedinjenu Evropu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Noć ispred Skupštine Crne Gore proveli su gotovo svi lideri Demokratskog fronta zajedno sa, kako tvrde organizatori, 400 građana. Mnogi građani su jutros otišli na posao, ali očekujemo da danas popodne veliki broj njih nastavi proteste sa nama. Očekujemo da će i veći broj ljudi prespavati ispred Skupštine, naveli su organizatori. Oni su naglasili da je noć protekla mirno i da nije bilo incidenata. Zgradu Skupštine i predsjednika obezbjeđivalo je više desetina policajaca. Budvanin Jovo Jovanović sa Svetog Stefana, čije tijelo juče nađeno na Paštrovačkoj gori, je ubijen. To je vijestima potvrđeno u upravi policije, a očekuje se i nalaz obdukcije koji će potvrditi sumnje inspektora kriminalističke policije da je u pitanju ubistvo. Zgrada Osnovnog suda u Kotoru evakuisana je jutros zbog dojave o postavljenoj bombi. Zaposleni su zbog dojave o bombi napustili zgradu, a trenutno se obavlja pregled prostorija zgrade suda. Ugledni američki list Wall Street Journal je za vikend objavio da će nakon nedavne odluke Sjedinjenih Država da javno podrži članstvo Sjedinjenih Država u NATO, šef alijanse Jens Stoltenberg zajedno sa ambasadorima zemalja članica doputovati u Podgoricu kako bi razgovarali o njenoj kandidaturi za članstvo u NATO. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić optužio je javni servis Radio Televiziju Crne Gore da je zapravo NATO servis. Javno se zahvaljujem rukovodstvu, uredništvu i novinarima javnog servisa koji sprovode NATO kampanju za evidentan doprinos značajnom rastu protivnika punopravnog članstva Crne Gore u NATO alijansi, saopštio je Bojanić. Izbjeglička kriza u Hrvatskoj je tokom nedjelje ušlo još oko 5.000 izbjeglica, objavio je rano jutros Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tako se broj ljudi koji su pristigli u Hrvatskoj za vrijeme vikenda popeo na više od 12.000. Sveukupno je do sada u Hrvatsku ušlo 78.000 izbjeglica. Policija je potvrdila kako je u Vinkoncima spreman voz koji će po potrebi doći u Tovarnik i odande izbjeglice voditi prema Mađarskoj. S područja Bapske i Tovarnika izbjeglice se voze na Baranjsko Petrovo selo i Terezino polje. I dalje ne saobraćaju međunarodni vozovi na graničnim prijelazima Hrvatske sa Slovenijom, Srbijom i Mađarskom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 160 svjetskih lidera okupit će se danas na početku 70. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom zbog jubilarne godišnjice prisustvuje izuzetno veliki broj predsjednika krajeva premijera. Među očekivanim govornicima su predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama, Rusije Vladimir Putin, Kine Xi Jinping, Irana Hasan Rohani, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande. Kako okončati rat u Siriji, suprotstaviti se ekstremizmu na Bliskom istoku i u Africi, kako se suočiti sa velikim prilivom izbjeglica iz Sirije, Iraka, Jemena i Afganistana, glavne su teme. Na margini skupa održavaju se stotine bilateralnih sastanaka, sa posebnom pažnjom očekuje se susret Obame i Putina. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da sukobi na istoku Ukrajine zemlju dnevno koštaju 5 miliona dolara koji su se mogli utrošiti na razvoj. On je optužio Rusiju da sprječava napredak Ukrajine. Za vrijeme njegovog govora ruska delegacija je u znak protesta napustila sjednicu. Partije koje se zalažu za nezavisnost Katalonije osvojile su većinu na regionalnim izborima, pokazuju prvi nezvanični rezultati. Poslije više od 90% prebranih glasova, Unija dvije separatističke stranke i jedna manja partija osvojile su 72 od 135 mjesta u regionalnom parlamentu. Volkswagen brenda Audi saopštio je danas da je 2,1 milion njegovih vozila ima motore povezane sa skandalom sa varanjem na mjerenjima ispusnih gasova. Sporni motori ugrađeni su u turbodizel modele A1, A3, A4, A6, TT, Q3, Q5, javila je agencija DPA.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste već, nekoliko stotina demonstranata provelo je noć pod šatorima ispred sjedišta Skupštine Crne Gore. Lider opozicionog demokratskog fronta su najavili nastavak demonstracija do ispunjenja njihovih zahtjeva. Organizatori su zadovoljni dosadašnjim tokom protesta, odnosom policije prema njima i odzivom građana, a očekuju da im se pridruže i ostale opozicione stranke. Srđan Janković.
Lideri Demokratskog fronta su zaključili da početak protesta nagovještava da će rezultati biti postignuti, izražavajući zadovoljstvo zbog toga što je protest protekao bez incidenata uz veliki broj okupljenih i korektan odnos policije. Predsjednik Nove Andrija Mandić je najavio da će uporno insistirati na ispunjenju zahtjeva.
Naša namjera da probudimo Crnu Goru, da osvojimo slobodu, već daje prve rezultate. Vidite koliko je sinoć bilo ljudi na ovom skupu. I ti ljudi su nam sinoć dali snagu, a posebnu snagu su nam dali oni koji su ostali zajedno sa nama ovdje, koji su sada tu, da istrajemo i da nenasilnom borbom i metodom koji je provjeren i koji je na svakom dijelu zemljine kugle gdje je primijenjen dao potpuni rezultat, da ovu akciju dovedemo do kraja.
Podsjetimo, ispred sjedišta Skupštine Crne Gore u Podgorici sinoć u 18 časova je započeo protest političkim govorima i iznošenjem zahtjeva Demokratskog fronta upućenih vladi Crne Gore. Politički ciljevi Demokratskog fronta su ostavka vlade premijera Mila Đukanovića i formiranje prelazne vlade koja bi organizovala fer i poštene parlamentarne izbore. Nakon političkog dijela protesta na plotovu je ostalo nekoliko stotina demonstranata koji su razapeli šatore i u njima proveli noć. Sve vrijeme protesta institucije su čuvale jake snage policije. Povodom protesta jedino se do sada oglasila Demokratska partija socijalista, kojoj su i upućeni zahtjevi dijela opozicije, a koja je ocijenila da je protest doživio fijasko. Andrija Mandić je kritikovao dio medija i visoke funkcionere DPS-a koji su procjenjivali da će doći do nasilja na protestu, a ujedno je pohvalio odnos policije prema demonstrantima.
Drago nam je što režim nije realizovao jedan od scenarija koji je postojao, da iz naših redova preko ljudi iz organizovanog kriminala ili provokatora iz Agencije za nacionalnu bezbjednost otpočne sukobe između nas, po znacima navoda, i između ljudi koji se nalaze sa druge strane ograde, naših sugrađana koji se nalaze u uniformama. I oni su korektno odradili sinoć njihov posao, želim da im odam priznanje.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojić je na današnjem presu ispred zgrade parlamenta poručio da nema povlačenja, te da očekuje još veću podršku građana.
Pokazali su lideri Demokratskog fronta da su zajedno s narodom pod šatorima i to će narod danas da vidi. i pale su u vodu sve one priče da ovaj narod nema opoziciju, da ovaj narod nema lidera opozicije, nema više nikakvog straha, borimo se za demokratiju i slobodu, borimo se za fer i poštene izbore. Ovo je Crna Gora, ovo je naša država, jedini izvor nestabilnosti, jedini izvor svih problema u Crnoj Gori je režim Mila Đukanovića i mi želimo da taj režim pobjedimo na prvim fer i poštenim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dan nakon sinoćnjih protesta u organizaciji Demokratskog fronta nesvakidašnja scena u centru Podgorice. Ispred parlamenta desetine šatora, pored kojih smo zatekli funkcionere fronta, ali i građane koji su noć proveli na ulici. Sabina je svirala muzika, sa druge strane metalne ograde, kordon policije, oklopna i vantorgasna vozila. Atmosferu i utiske prenosi nam Dimitrije Jovićević.
Osim neuobičajene gužve u saobraćaju i poneke nervozne sirene vozača koji prolaze centralnom Podgoričkom ulicom Slobode, ništa ne nagovještava da ćemo samo par stotina metara dalje zateći nesvakidašnju za crnogorske prilike gotovo nadrealnu scenu. Ispred nacionalnog parlamenta i u blizini svih važnih državnih institucija, na samom bulevaru nailazimo na svojevrsni kamp od desetine razapetih raznobojnih šatora. Sabine svira muzika dok se na vjetru lepršaju u crnogorske zastave i ona sa stisnutom pesnicom, što je logo Radničke partije. Zatičemo ljude koji kažu da su tu proveli noć.
Bilo je dobro, fino, toplo, tu smo tu, znamo cilj.
Bilo nam je solidno, zadovoljni smo sa organizacijom, sa svijem, imamo hranu, piće, sve, sve.
Jeste se družili tokom noći, kakva je bila atmosfera?
Veselo, mirno.
Bez galame, bez
ništa, bez provokacija, bez uvreda. Bez.
Kažu nam da broj šatora nije konačan i da će biti postavljeno još.
Ima još šatora da se postavlja, još najmanje 300-400.
Među okupljenima zatekli smo gotovo sve lidere Demokratskog fronta. Jedan od njih je Branko Radulović, čiji je sinoćni nastup na Bini posebno propraćen aplauzima.
Jeste se budili, ste imali noćne more ili ste imali snove neke koji su...
Nisam ni spavao, malo se dremucko, tako da...
Čuli smo konkretne zahtjeve sinoć sa skupa, da li očekujete da će oni biti ispunjeni?
Pa ovo, to je neminovnost da će oni biti ispunjeni ovako ili onako. Da li će
to... to znači ovako ili onako?
Znam sad da ćete mi to pitati. To znači ne sa krvi, nego može biti malo nategnuto, malo duže, malo upornije.
Noć u šatoru provela je i poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak. Razgovaramo tik uz kordon policajaca koji obezbjeđuje ulaz u zgradu parlamenta, pored koje je bočno postavljeno i oklopno vozilo policije i vatrogasne cisterne.
Ono što meni strašno smeta, ja što mislim da na to nisu imali pravo, to su ova borbena kola ovdje policijska sa nekim mitraljezom na vrhu. Ne znam šta se tim, vidjela sam jutro od jednog policajca koji je onako izvirio kao iz tenka. I to je nešto što meni ima lošu sliku. Ovi policajci u ovom broju sigurno nisu potrebni, a evo neka oni rade svoj posao i pod ovom opremom malo je pretjerano, ali vjerujem da ni oni svojom voljom nisu baš tu, nisu ni oni srećni što moraju cijelu noć da budu tu, ali evo nama neće dosaditi i vidjet ćemo da li će njima.
Sa druge strane, među prolaznicima, ali i onima koji su bili sa demonstrantima, susreli smo i one koji ne podržavaju proteste i smatraju da za njih razloga nema.
Nemaju smisla ovi proteste što rade, jer mi imamo vladu, imamo ljude u vladu, jako dobre, pametne, sposobne i poštene ljude.
Poštovani građani,
nije bilo potrebno
ovo održavati.
Molim vas samo za jedan minut
pažnje.
Kako god bilo, oni koji su odlučili da će do daljeg iskazivati svoj bunt, poručuju da od svojih ciljeva odustati neće.
Narod je prestrašen, narod je obezvoljio, totalno bio u mrtvilu, totalno. Sad neko treba da ga malo pokrene. Neko mora.
Mi se ne borimo ni protiv ideje ne ulaska u NATO, niti bilo protiv čega. Mi se borimo samo za demokratiju, znači da ne bude krađe glasova na sljedećim izborima, jer smo na to navikli.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Kao što je već objavljeno, međunarodni žiri odlučio je da ovogodišnje najveće crnogorsko priznanje za književnost Njegoševu nagradu dodijeli Miljenku Jergoviću, književniku i kolumnisti za roman Rod, objavljen 2013. godine u Zagrebu. Tim povodom Jergović za Radio Slobodna Evropa govori o značaju Njegoševe nagrade, njegovom odnosu prema Njegošu, ali i o vremenu u kojem živimo, izbjegličkoj krizi, kako kaže, najvećem događaju u posljednjih 120 godina istorije svijeta nakon prvog i drugog svjetskog rata, čega mnogi, čini mu se, nisu svjesni. S Jergovićem je razgovarala Lela Šćepanović.
Šta za vas znači Njegoševa nagrada, najveće priznanje iz oblasti književnosti iz Crne Gore?
Pa, najprije, Njegoševa nagrada je u vrijeme Jugoslavije bila zamišljena kao najveća jugoslavenska nagrada za književnost. To je jedna stvar i u određenom smislu ja mislim da je ta nagrada danas najveća južnoslavenska nagrada za književnost ostala. U tom smislu mi znači mnogo. Još više mi znači zbog Njegoševog imena, jer je Njegoš sasvim sigurno najveće pjesničko, jedno od najvećih književnih imena južnih Slavena. I treća stvar, mnogo mi znači zbog članova žirije i zbog imena prethodnih dobitnika.
Kakav je zapravo vaš odnos prema Njegošu? Prethodnih godina su bila oprečna mišljenja i zloupotreba njegovog dijela od onih koji s jedne strane Njegoša, odnosno njegovo dijelo, karakterišu kao genocidnog pjesnika, do onih koji kažu za Njegoša da je zapravo najveći pjesnik slavističkih prostora.
Ja mislim da je neozbiljno i nepošteno Njegoša zloupotrebljavati u dnevno političke svrhe i zloupotrebljavati ga u našoj savremenosti. Vi možete od bilo kojeg pjesnika proizvest genocidnog pjesnika. Možete od Zmaj Jove Jovanovića, koji je uglavnom pisao dječije i poučne pedagoške pjesme, proizvest također genocidnog pjesnika. I mislim da takvo postupanje s Njegošem najprije nije korektno prema književnosti i prema poeziji općenito, a onda ni prema samom Njegošu. Ako želimo danas voditi neke svoje ratove, stvarne i krvave ili metaforične, onda bi bilo dosta dobro i korisno da ih vodimo bez pripomaganja od strane naših predaka.
Koliko je za pisca važan, gospodine Jergoviću, društveni kontekst, okolnosti, ambijent u kojem zapravo stvara? Možete li zapravo da mi prokomentarišete ova dešavanja sa izbjeglicama, sa nevoljnicima na ovim našim prostorima posljednjih mjeseci i taj odnos? S jedne strane imamo progon, odnosno pogrom, Evropu kao paradigmu demokratije sa zidovima i žicama i na drugoj strani odnos zemalja regije prema izbjeglicama i ljudima koji bježe od rata.
Zapisa je kontekst društveni i socijalni i istorijski u kojem živi naravno od najveće moguće važnosti. Mislim, to je, kako bi se reklo, neki ambijent njegove književnosti. I to je tako i za pisce koji se bave aktualijama, ali i za one koji ih pokušavaju izbjegavati. Ja ih ne pokušavam izbjegavati. Što se tiče izbjegličke drame, ja mislim da je to najveći historijski događaj u zadnjih 120 godina nakon dva svjetska rata. I nevjerovatno je kako većina Evropljana, a pogotovo ljudi iz istočne Europe, toga nisu svjesni i nisu svjesni vlastite uloge u svemu tome, nego se ponašaju kao rasisti, šovinisti, fašisti, a sirijske izbjeglice tretiraju na potpuno isti način na koji su nacionalsocijalisti i njihovi saveznici, kojih je bilo jako puno po našim krajevima, tretirali, na primjer, Jevreje. Sirijski izbjeglice su za početak budući Evropljani, ukoliko Evrope uopće bude. A ako ne bude Evrope, ako Evropa samu sebe uništi, uništit će se upravo na tom odnosu prema izbjeglicama i na pitanju solidarnosti. Jer Evropa je kao zajednica svih evropskih zajednica zasnovana na solidarnosti, na pomaganju i na multikulturalnosti. Sad, ako odustaje pred sirijskim izbjeglicama od svega toga, ja ne znam na čemu drugom Evropa može biti zastava.
A odnos zemalja regiona, kako komentarišete prema nevoljnicima, prema izbjeglicama?
To, naravno, to je posebno mučno pitanje, mučna tema. Meni se čini da je Srbija jako dugo se prema izbjeglicama ponašala vrlo ljudski i krajnje korektno i da nije u svemu tome bilo onih ružnih i negativnih refleksa koji su postojali u istočnoj Evropi, a boga mi u dijelu zapadne Evrope. Što se Hrvatske tiče, službena Hrvatska je pokazala ljudsko lice prema izbjeglicama otprilike u trajanju od 4 sata nakon ulaska prvog sirijskog izbjeglice u Hrvatsku. Nakon toga se počelo govoriti o podizanju zidova, o islamizaciji Evrope, o tome da će oni uništiti naš identitet i ne znam o čemu dalje, iako nijednom od sirijskih izbjeglica na pamet ne pada da se zadržava u Hrvatskoj. I Hrvatska je počela, pogotovo njena desna strana, tražiti uzore u Viktoru Orbanu i u evropskim fašistima, što zapravo i nije čudno s obzirom na inače politički nazor hrvatske desnice i hrvatskih nacionalista, ali opet valja napomenuti i to da u ovoj zemlji ima jako puno volontera koji pomažu izbjeglicama, postoje ljudi koji savršeno anonimno čine za njih velike stvari. I postoji recimo jedna minijaturna općina na krajnjem istoku Hrvatske koja se zove Tovarnik, koja se bila pretvorila u kolektivnog volontera koji zaista brine o tim ljudima i pomaže tim ljudima. Tako da bi i u slučaju Hrvatske, kao i u slučaju recimo Mađarske, trebalo uvijek odvajati službenu politiku od onoga što rade pojedini anonimni ljudi. Inače, ja mislim da volonteri koji pomažu sirijskim izbjeglicama, da oni ne spašavaju te izbjeglice, nego zapravo spašavaju evropsku ideju i zapravo spašavaju ujedinjenu Evropu.
Još moram vas za kraj ovog našeg razgovora pitati o sistemu vrijednosti koji je na sceni na ovim našim prostorima, o toj krizi morala, savjesti i svijesti, o pogrešnim vrijednostima, o stanju duha. U jednom uvodniku o jednoj knjizi vaše kolege ste rekli: pred ljude koji se ne bi pokajali nikada bi od Boga i od Brisela dobili pismeno uvjerenje o spasenju. Je li to vaše mišljenje o sistemu vrijednosti, o moralu?
Pa mislim da je pogotovo gledano iz ove naše perspektive balkanske, da se sistem vrijednosti sveo na dvije stvari. Prvo je novac, a drugo je sirovi, surovi i primitivni nacionalizam. I treće stvari, čini mi se, u Hrvatskoj, Mađarskoj i većem dijelu Balkana i Istočne Europe zapravo ni ne. Dakle, novac i nacionalizam, to su jedine vrijednosti.
Bio je to ovogodišnji laureat Njegoševe nagrade Miljenko Jergović, sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A uoči razgovora s američkim predsjednikom Barackom Obamom večeras u Njujorku, ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na čvršću regionalnu suradnju u borbi protiv takozvane Islamske države. Sirija i četvorogodišnji rat u toj zemlji u vrhu su dnevnog reda zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Sabina Čabaravdić.
Pozivajući na ujedinjenje u borbi protiv IDIL-a, Putin je ponovio da podržava sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, što je potpuno oprečan stav zapadnih zemalja i sirijske opozicije. Paralelno očekuje se da će u svom govoru pred Generalnom skupštinom britanski premijer David Cameron smekšati svoj stav prema sirijskom predsjedniku. On će navodno predložiti da Bašar al-Asad privremeno ostane na čelu prijelazne vlade. Ranije je Cameron zajedno s Obamom i francuskim predsjednikom François Hollandeom tražio da se Asad ukloni s vlasti kao preduvjet za svaki mirovni sporazum, što je odlučno odbijao Vladimir Putin. Prilikom dolaska u New York britanski je premijer najavio promjenu tog tvrdog stava, ali i dodao da Asad ne može biti dio budućnosti Sirije. On je ubijao svoje građane i pomagao stvaranje migrantske krize. On je jedan od najvećih razloga za regrutiranje militanata u Islamsku državu, kazao je Cameron. U međuvremenu iranski predsjednik Hasan Rouhani, ključni Asadov saveznik u regiji, na marginama Generalne skupštine u Njujorku je izjavio da vlada u Damasku ne smije biti oslabljena ako se hoće pobijediti Islamska država. Evropski čelnici su intenzivirali pozive na konačno diplomatsko rješenje sirijskog sukoba tek nakon što su izbjeglice masovno počele pristizati u Europu. Stvar je ubrzalo i jačanje ruskog vojnog prisustva u Siriji, u jedinoj vojnoj bazi koju Moskva ima na Mediteranu. Iračke su vlasti u nedjelju saopštile da su potpisale ugovor s Iranom, Sirijom i Rusijom o zajedničkoj borbi protiv Islamske države, prije svega na obavještajnom nivou. U intervju za CBS televiziju Putin je izjavio kako su snage predsjednika Asada jedina legitimna konvencionalna vojska u Siriji. On je precizirao kako se ta armija bori protiv terorističkih organizacija i kako će Rusija biti počastovana ako bude pozvana na zajedničku akciju protiv terorista. Više od 200.000 Sirijaca je ubijeno od kad se zemlja 2011. godine sručila u rat, a takozvana Islamska država preuzela kontrolu nad skoro 2/3 Sirije. Smatra se da je oko 4 miliona ljudi raseljeno zbog vojnih dejstava.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori, još jedna važna tema. Nakon mjesec i po dana od kada je kupac imovine bankrotiranog podgoričkog KAP-a, nikšiški biznismen Veselić Pejović objavio da je poslije više od godinu dana od preuzimanja kompanije isplatio posljednju ratu od skoro 14 miliona eura, javnost je saznala da novac ni do danas nije otišao na račun KAP-a, već je samo u okviru iste banke prebačen na drugi Pejovićev račun. E sad Krčić ima više detalja.
Poštovani mediji, želim sve skupo da vas na neki način se predstavim i obratim vama da smo izvršili kompletnu kupoprodajnu cijenu što se tiče kombinata aluminijuma 13 miliona 980 hiljada i uplaćenu u petak. Postoji dokaz.
Ovako je prije mjesec i po dana kupac imovine bankrotiranog podgoričkog kombinata aluminijuma nikšiški biznismen Veselin Pejović objavio da je nakon više od godinu dana po preuzimanju KAP-a isplatio posljednju ratu od skoro 14 miliona eura. Pejović je samo propustio da kaže da novac nije otišao na račun KAP-a odakle bi ga stečajna uprava mogla proslijediti povjeriocima, već ga je samo premjestio na takozvani escrow račun i to u okviru iste banke odakle ne može biti povučen bez njegovog naloga, zbog čega novac i dalje nije na raspolaganju stečajnoj upravi odnosno povjeriocima KAP-a. Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić kaže da je Pejovićevo slavodobitno mahanje uplatnicom prije mjesec i po bilo veoma manipulativno.
Vrlo mi je bilo, da kažem, indikativno i takva izjava i da je insistirao da je isplatio iznos. Evo vidjeli smo kako je to isplaćeno, a kad će ne znamo. Banka iz jednog svog džepa prebacio novac u drugi svoj džep, a naravno od toga stečajna uprava KAP-a nema nikakvih do sada koristi jer ne može da koristi ta sredstva, oni nisu operativna. Sve dokle se ne ispune neki uslovi, možemo da zastavljamo koji i to i dalje status quo. Dakle, faktički se ništa nije desilo, čim pare i dalje nisu operativne. Oni pokazuju priznanicu da ima na računu 13 miliona i 900 hiljada eura. I šta to znači? To je njegov račun koji on dobio, odobrila mu je banka sredstva za kredit, ali to nije nikakva da su te pare došle na račun stečajne uprave KAP, odnosno za namirenje povjerenja.
Escrow račun je založni ili uslovni račun koji služi za namirenje potraživanja sa kog se radi isplata tek nakon ispunjenja određenih uslova. Kakve je uslove Veselin Pejović postavio da bi isplatio imovinu kojom raspolaže već više od godinu dana, danas nije bilo moguće saznati. Stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić se nije odazivao na telefonske pozive, a u Pejovićevoj PR službi nam je rečeno da on neće davati nikakvu izjavu i da će se oglasiti kada on bude mislio da treba, te da će to vjerovatno vrlo brzo biti objašnjeno. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić kaže da mu nisu poznati Pejovićevi uslovi, ali da može da pretpostavi o čemu se radi.
Pretpostavljam da se radi vjerojatno o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima. Sumnjam da su drugi uslovi još gori ili teži, a to su da se završe procesi pred, ne znam, sudovima, da li domaćim, međunarodnim, vezano od tužbi Cijaka.
Juna 2014. vlasnik Uniproma nikšički biznismen Veselin Pejović je preuzeo podgorički kombinat aluminijuma, a ovaj aranžman je i prije toga trpeo žestoke kritike zbog preniske cijene za koje je prodata imovina KAP-a i naknadno zbog činjenice da je novi vlasnik ušao u posjed, organizovao proizvodnju, ubirao profit i kako se sumnja iz profita samog KAP-a isplaćuje njegovu cijenu. Podsjetimo, nakon stečaja ljeta 2013. i naknadnog bankrota KAP-a raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku financijsku dobit na štetu države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Da ponovimo vijesti dana, drugi je dan protesta Demokratskog fronta. Ispred Skupštine noć proveli lideri i par stotina građana. Stoltenberg uskoro u Crnoj Gori objavio za vikend Wall Street Journal. U Hrvatsku ušlo 78.000 izbjeglica. Svjetski lideri na samitu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Putin i Obama će se sresti na marginama i održati bilateralni sastanak. Partije za nezavisnost Katalonije pobijedile na nedjeljnim regionalnim izborima u Španiji. U ovih pola sata toliko. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na regionalni program u 18 sati. Još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama. A sutra sa vama u ovom istom terminu bit će Predrag Tomović. Do slušanja.